sevitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepliyar Azatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Nurwan. Ukraina güýçleri soňky 24 sagatyň dowamyny Bahmutda we onuň töweregini rus hüjümleriniň bir näçe tolkunyny ýerine serpikdirdi diýip habarlar aýtdy. Iki tarapyň serkerdeleri hem Günnogor Donetsk sewtindäki şäherde emele gelen ýagdaý kyn, agyr diýip häsiýetlendirdi. Goranlyk güýçlerimiziň bölümleri düşmanyň 102 hüjümini ýerine serpikdirdi. Düşman Bahmut şäherini basyp almak synansyny togtatmak diýip Ukrainanyň ýaraglyk güýçleriniň baş ştaby 13 martdaky günnelik habaryny aýtdy we rus goşunlarynyň düýüpli ýetki çekmeklerine garamazdan dyýynsyz hüjüm edýändiklerini belledi. Bahmut urunak söwüş Günwatar harby synçylarynyň köpüniň pikirçe o diýen strategik ähmiýeti bolmadykka esasan simwolik häsiýeti eýe bolmagyna garamazdan Russiýanyň Ukrainada kurşunyň çägini alyp baran iň dowamly söwüşleriniň biri boldy. Baş ştab Bahmutyň öýündäki beýleki ýerlerde Liman, Avdiivka, Marinka we Şahtarsk töweregleriniň hem agyr söwüşleriniň baryanlygyny aýtdy. Mundan başga Ukrainanyň Guriýer güýçleriniň serkerdesi General Aleksandr Sirsk hem 13 martda Bahmutyň töweregindäki ýagdaý kyn bolmagyna galýar diýdi. Sirsk telegramda ýerleşdirilen habaryna Bahmutdaky Ukraina güýçleriniň şäher merkezine aralaşmağa finansiyan Rus güýçleriniň hususi Wagner firmasynyň hakyna tutulan söwüşçilerinin gaýta-gaýta edýän hüjümleri bilen ýüzbe-ýüz bolýanlygyny aýtdy. Duşmanyň şäheri basyp almak üçin edýän finansçylarynyň ählisi artilleriýa, tanyklar we beýleki oda ýaraglar arkaly ýerine serpikdirilýär diýip Sirski sözüniň üstüne ýetirdi. Russiýanyň döwlet ýetirilýändäki TASS habargorlugynyň 12 martda Wagnerin başlygy Yevgeni Prigozhinin sözlerine salgılanıp yazmağına göre, ol öz güýçlerinin gadaply söwüşi sezewar bolýanlygyny we Ukraina goşununyň şäheri ýerini kesmeýän ehtiýaçlyk güýçlerini iýberýänligini aýdypdyr. Bahmutdaky ýagdaý kyn, gaty agyr, duşman her metr üçin söwüşýär diýip TASS Prigozhinin sözlerini getirýär. Şäher merkezine näçe ýakynlaşsak, gadaply söwüş sonçada güýçlenýär. Bize garşy artilleriýa we tank ulanylýar. Ukrainalylar ehtiýaçlykda dronlary ýerini kesmän getirýärler. Emma biz öňe süýşýärs we öňe müňdemegi dowam etdirýärs. Biz rus ýaraglarynyň şöhratyny gutunjy goýmarsy Prigozhin aýdypdyr. İki tarapdan aýdylýan zatlaryň hiç ýerini garasyz ýagdaýda tasdiklap bolmaýar. Yönü harbi analitikler Rusya'da da, Ukrayna'da hem köp adım pidalarının bolonluğuna aydiyarlar. Angliya'nın Korunmak Ministerliği 13 Mart'taki günnel kavarını Wagner'ın, uruşta çeken yetkilerinin ögözünü doldurmak için tutsavları ulanayan Prigozhin'in görünüşünden Rusya'nın Korunmak Ministerliği ulan arada devam edeyen konflikt sebepli türmelerden yeni ve yeni söwüşçi toplamak mümkinçiligini ýitirenligini aýtdy. Egerde bu gadaganlyk saklansa, Prigozhin Wagner'in Ukrainadaky operasiýalarynyň gerimini ýa-da ýygjamlygyny azaltmaga mezur bolar diýip Britan aňtugullugynyň habaryna bellenýär. Britan çaklamalaryna görä, Wagner'in Ukrainada ýerleşdirilen tutsak söwüşçilerinin eýýäm ýarsyna golaýynyň pida bolan bolmagy mümkin diýip hasabatda aýdylýar. 12 martda Ukraina goşununyň aýtmagyna görä rus güýçleri Hersonyna bir araýat nyşanasyny topa tutanda 2 adam ölüp 3 adam yaralı boldy. Herson, Donetsk, Luhansk we Ýewropanyň iň uly ýadra desgasynyň ýerleşýän ýeri bolan Zaporojye bilen birlikde Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň oktýabr aýynda anneksiýa edilendigini aýdan 4 Ukraina sewtiniň biriniň administratiw paýtagtdyr. Bu anneksiýa dünýä ýurtlarynyň köpüs tarapyndan ret edildi.
Azatlyk Radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk Radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlık radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçiyoruz.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonu gündä Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda 26 martda geçiriljek parlament saýlawlarynyň öňýany ses bermäge hukuky bolan raýatlar hasaba alynýar. Habarçylarymyz bu işleriň çağında ýurdun daşyndaky raýatlaryň ornuny garandaşlarynyň ses bermelidigi barada duýdurylýandygyny hem bellýärler.
Livavın dolandırış merkezi Türkmen Avat'ta sayılı tayarlık toporunun ökülleri öyme öy aylanıp 18 yaşı dolan rayatları hatavali yarlar. Şehirde daşarı yurttaki garındaşlarının pasport maglumatlarını sonra yarlar. Resmiler ses verişlerin ön yanı ekliş olsanı daşarı yurttaki maşkalak dağlarının adına sayılı bülütenlerinin gelecektiğini duydur yarlar. Yurdun çayında bulmadık rayatların derine olsa oların garındaşlarının bülüteni doldurup ses vermelidigini aydiyarlar.
Dip, bu wakany bastan geçiren yerli ýaşajylaryň biri 13 martda gurrun berdi. Türkmenistanyň kanunçylygyna görä, ýurdun daşyndaky raýatlar Türkmenistanyň daşary ýurt döwletlerindäki diplomatik wekilhanalarynyň ýanynda döredilen saýlaw uçastyklarynda ses bermeli. Mundan başga da saýlaw dokumentinde başga bir adamyň adyndan çekilen gollaryň hakyky däl diýilip ikrar edilýändigi hem aýratyn bellenip geçilýär. Söhbetdeşimiz resmiden özlerinden edilen bu talabın kanunuluğu barada kızıklananda ol.
Bu bizim oylap tapan zadımız del. Biz dine yol başçıların diyenini bir cay ediyariz.
Deyip cogap kaytardı. Türkmenistan'ın saylıv kodeksine çapraz gelen bu talap boyunca saylıvları ve sala salışıkları geçirmek varadaki merkezi topardan komentari almak başartmadı. Mart'ın sonku yekşenbesinde geçirilecek saylıvlarda meclisin 7. çağrısının deputatları, Vilayet, itirap ve şehir halk maslahatlarının 5. çağrısının ağzaları, hem de gençlerin 9. çağrısının ağzaları saylanır. Türkmenistan'ın parlamenti 2021. yılda 2 palatlı ulgama geçirildi. Yönü suyulun başında kaytadan 2 palatlı ulgama övrüldü. İş yüzünde Türkmen parlamentinin ihtiyarlıkları, beylik devlet institutlarında bolsiyali, üren çayaklı bolmağında galyar. Azatlık saylavları tayarlık işlerinin çağında sivitlerde iyem saylav uçastıklarının dörüdül paslanındığını, seylede oların bedek işleri için büccet işarlarından 40-70 manat ağırlığında pul toplanyandığı varada haber veripti. Munun çağında Türkmen Abad'ın devlet idari kerhanalarının, mekteplerin, sağlık öylerinin başka yerlerinde hem iyem saylav plakatları ve sandıkları yerleştirildi.
Resmiler ön kapıda saylaw sandıklarının koyulanlığı sebeple indi dine arka kapıdan girip çıkmağı tavşırıyarlar. Bu girelgelerin degişlilikte has kiçi bolan üçin mektep ve sağlık öyleri ali köp gelim gidimli edaralarda adamlar kapinin ağzında kısnaşıp durmalı bolyarlar.
Deyip sökbetteşimiz nıktadı. Parlament saylawları boyunca dalaşgarları belligi almak mevsimi 28 fevralda tamamlandı. Her bir saylaw okrugy boyunca 2, Käbirlerinde bolsa ondan da köp talaşgar bäsleşir. Resmi maglumata göre yurt boyunca saylaw okruglarynyň jemi 7222-sinde sol sanda. Mejlisiň deputatlarynyň saylawlary boyunca 125-sinde, vilayet Aşgabat şäher halk maslahatlarynyň agzalarynyň saylawlary boyunca 240-sinde, etrap hukukly şäher halk maslahatlarynyň agzalarynyň saylawlary boyunca 960-sinde we geňişleriň agzalarynyň saylawlary boyunca 5897-sinde dalaşgarlar bäsleşerler. Bu ağırlıkta yurdun dürlü künjögündäki habarçylarymyz ozolk saylawlarda hem bolsyaly, ýaşajylaryň aglabysynyň ses berişlikde dalaş etjek kandidatlar barada hiç zat bilmeýändiklerini, olaryň ilat bilen geçirýän duşuklaryna hem gabat gelmeýändiklerini aýdýarlar. Galyp ertede parlament saylawlaryna gözegçilik etmeli, garasyz döwletleriň arkalaşygynyň halkary synçylary şu aýyň başynda öz işine başlady. Yılların tecrübesinden görünüşü yali, gıdağının saylav gözükçüleri, Türkmenistan'da geçirilen saylavları adatça yukarı baka veriyarlar. Türkmenistan'ın 30 yıllık kararsızlık tarihinde şu vaxt içilini geçirilen hiçbir saylav Avrayli Günvatar sinçileri ve hukuk toparları tarafından hiç açan erkin ve adalatlı saylav deyilip ikrar edilmedi.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve teyze mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda etpişikleriň köpçülüklerin tutulmagy we köçelerde öldürilmegi dowam etdirilýär. Adatlyň habarçylary haýwanlar babatyndaky zalimligiň täze ýagdaýlaryny habar berýärler. Bu aralykda haýwanlary goraýjylar hem ala diýen raýatlar bolsa, itlere penahany urmak üçin häkimetlerden ruhsat sorap ýüz tutmagyny dowam etdirýärler.
Soňky deminnäki it jan berýär. 3-nji keçi etrapçanyň 30-njy jaýy. Adamlar öý haýwanlaryny öýleri jaýlamagy finansiýarlar. Haýarlar we çağalar aglaýarlar. Çağalar giýje aglap çykýarlar.
Dip adatlyň habarçysy Türkmenabatda soňky günlerde bolan wakalaryň biri barady gürrüň berýär. Bu şäherde soňky günlerde itler we pişikler 3-nji etrapçada hususan da Gagarin köçesinde we Himki diýilip adlandyrylýan ýerde öldürildi. Şaýatlaryň söýlerine görä haýwanlary rehimsiz tutmak bilen 11-nji öý dolandyryş edaratynyň işgärleri meşhurlanýar. Şeýle hem şäherde itler içi awly adyk bilen köpçülükleri dehirlenipdir. Helak edilen itleriň käbiri öýsüz bolman, olary howlularda ýaşaýardy. Yerli yaşayıcılar hayvanları şolsanda yaralananları ölümden halat etmeye tinaşarlar.
Yerli yaşayıcılar hayvanları şolsanda yaralananları ölümden halat etmeye tinaşarlar. Bir ayal hayvanları tutmak boyunca çareden son tapan pişiciyi yerleştirmek haişi bilen can etti. Pişigin bir gözü yok, ikincisi olsa sallanıp dur.
Dip habarçymyz Türkmenabatda bolan ýagdaýlaryň ýene bir barada habar berdi. Bu wagt paýtagtda hem haýwanlary dilen rehimsizlik barada habar berilýär.
Aşgabatda gözleri çykyp ölen pişikler köp. Bu adaty wurdady öwürlüp barýar.
Dip aşgabatly haýwanlary goraýjy aktivist aýdýar. Adatlyk radiosyna soňky demindäki itleri görkezýän birnäçe video gowuşdy. Habarçymyzyň söýlerine görä bu videolar Türkmenabadyň ýaşaýjylary tarapyndan düşürilipdir. Videolaryň birinde ejir çekýän itiň şekilini we aýal gıyıklığını belekisinde lavay tohum itinin gen görep barışını sinap bolyar. Yeni bir videoda şol bir it eyem ölü yatir. Bu yagdi ruhiyet administratif binasının kapitalında bolup geçer. Belek bir videoda 11. Cay dolandırış edaratının çayında halitalara salınan itlerin cesetlerini görmek mümkin. Garışsız Neşer Türkmenistan'ın kronikası 6. ve 7. Mart'ta himik etrapçısında yaşayıcıların şol zanda çağaların gözünün önünde adından 15 itin yok edilendiğini itlerin öldürülmeginin gaga Gagarin köçesinde hem Vodniki deyilip adlandırılan yerde bolup geçenligini xabar berdi. Neşir öý dolandyryş hem jemaat hyzmatlarynyň işgärleriniň itleri we güjükleri zehirlenligini, olary demir taýak bilen ýenjenligini şeýlede 5-nji martda köçede ölen itleriň bir näçesiniň jesediniň ýakylandygyny xabar berýär. Şeýle hem Türkmenistanyň kronikasy yerli ýaşaýjylaryň munyň öňüni almagy tinanşýandyklaryny belleýär. Aktivist Marina Zagreva ideksiz hayvanların öldürülmeğine karşı 75 sani gol topladı. Şeyle hem itler üçin kaçı batalga dörümek tekliği olen hekimlikleri iyidigderli yüzlönyer. Şeyle de olsa administrasi işgärleri olen zatlara düşünmeyendiklerini ya da ideksiz itlerin şehirden zibilyali arasılanmalıdığını aydiyar deyip neşir belliyar. Türkmenabadyň ýaşaýjylary 6 aý bäri öýsüz haýwanlar üçin gaçy batylygy gurmakda kömek sorap yerli häkimetlere ýüzlenýärler. Yerli administrasiýa, yerli aktivistleriň birnäçe ýüzlenmesini kanagatlandyrman soň ýaşaýjylar haýwanlaryň gaçy batylgasyny gurmak haýyşy bilen prezident Serdar Berdimuhammedowa ýüzlendiler. Adatlyň habarçysy bu hatyň 6-njy martda Aşgabatda eltilendigini habar berdi. Ýatlatyk geçen ýylyň 24-nji ýulunda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow itleri köpeltmek we kinologik işler barada kanuny gol çekdi. Täze kanun itlere rehimsizligi gadagyn edýär. Kanunyň 24-nji maddasyna laýyklykda itlere rehimsizlik etmek, bilkaslygyny öldürmek, olara şikayet ýetirmek ýa-da biperwaý garamagyň netijesinde itlere howp salmak ýa-da taglygyna uly diýen ýetirmek ýaly zatlar bi kanun hereketler diýilip kesgitlenýär. Şeýle-de bolsa kanun kabul edileli bäri itlere garşy dowam edýär. Den zalimligin fonunda qırğınçylığa qatnaşanların tut işine çekilmegi bilen bağlı ýekejede ýagdaý köpçülige mälim bolmady. Häkimetler bu ýagdaý barada resmi taýdan düşündürüş, döwlet habar beriş serişdeleri bolsa habar bermeýän wagtynda diňe bir ideksiz itler awlanmaýar. Azatlyň habarçylary jemaat hyzmatlarynyň işgärleri tarapyndan iýeleri bilen köçede ýören itleriň hem zor bilen tutulandygyny şeýle hem dükanlaryň öňünde daňylan we iýelerine garaşyp duran itleriň wahşylarça öldürilendigini habar berdiler.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Berdimuhammedov başkalasının avazada geçiren toydan sonku davarası şehirde hareketi çeklendirdi. Türkmenistan'ın halk masavatının başlığı kurbanlı Berdimuhammedov'un avtuğu Kerim Gulu'nun durmuş toyunun izyanı görünüşünden Berdimuhammedov başkalasının 11. Mart'ta avazada geçiren davarası sebeple Türkmen başıda bölüklüğün hareket çeklendirildi.
11 Mart günü Türkmenbaşı'da 2 ve 18 belgeli avtobuslar katnamadı. Devlet taksilere avaza katnamadı. Dine polisi ve hupsuzluk edarlarını değişti devlet belgeli uluğlar avaza katnadı. Avaza bariyan kara yol katnavı toktudurdu. Türkmenbaşı şehirinin Sağadım küçesinin gün orta gün matar tarafı yapıldı.
Deyip Türkmenbaşlı yaşayıcılar aydiyarlar. Şenbe günü Türkmenbaşı'nın kenar bazarı hem de 60 adlandırılayan bazarı yapıldı. Şöyle de gün ortağına çen avazanın esası yolunun uğru güller bilen belirliptir. Avazada yerleşen siyahatçılık deskalarının bir neçe işgar verdi Muhammedovlar maşkalasının 11 Mart günü avşam yelken dincalış toplumuna davara geçirenliğin aydiyarlar. Bradın kararşı Türkmen neçiler kurbanını verdi Muhammedov'un altığı 21 yaşlı Kerim Gulu 26 fevralda Aşgabatın arkadağ Mihman Xanasına tutulan durmuş toyu barada xabar verdiler. Azatlığın çeşmeler heptanın axırın avazada geçirilen davara qurbanlı Berdimuhammedov'un ödünün ve maşgalağdalarının şeride tədək elinin qarındaşlarının quda tarafının hem qatnaşan onay diyarlar. Malumatı göre davarada Türkmenistan'ın tanimal estrada idimçiləri ve halk artistleri çıxış ediptirler. Davara akşam saat 11 tövrüklerinin asman atılan feyirverklerinin tamamlanıptır. Aydım saatın sesi Türkmenbaş şehrine de eşitiliyar deyip yerli yaşayıcılar Azatlık Radyosu'nun xabarçısı filan gurundaşlıkta ettiler. Sanı devlet metbuat 8 Mart'ta kurbanlı Berdi Muhammedov'un yaşları kutluğu attı teyze aydım dörödönlüğünü haber verdi. Aydımın sözlerinden çen tutulsa görünüşünden kurbanlı Berdi Muhammedov atıklarının birini bağıt toyu bilen kutluyar ve çoğuluk götürmek arzu ediyar. Aydımın sözlerine bugün bağıt toyun niyen yalı yerlerime götürsem çoğuluk diyen yalı arzu ya da belen saklı avrayın mehrivan oğlum niyen yalı Nesihat ehengli setirler var. Azatlık Radyosu'nun xabarçıları avaza siyahatçılık zoologunun yelken dincalış toplumunun 11 Mart'ta geçirilen davarı bilen bağlılıkta tutuş Türkmenbaş şehrine hoopsuzluğun güyüşlendirilendiğini xabar veriyarlar. Berdimuhammedovların maşgalağ dağları var adı Türkmen cemiyetçiliğine köp malumat el yeterli değil. Önkü prezident kurbanlı Berdimuhammedov odolki yıllarda avtığı Kerim Ulu ile birlikte vautal vautal cemiyetçiliğin önüne çıkardı. Atası ve avtığı devlet televizyonesine örküzülen video reportajlarda birlikte at çapıyardı, tüvür sürüyardı. Ya da aydım aydıp sağa çalıyardılar. 2020 yılın tomsunda Kerim Ulu Berdimuhammedov Türkmenistan'ın meclis tarafından bir aydım saz beyaz eşiğinin yenisi tığlan edildi. Meclis şunu Kerim Gulu'nu yaş kompozitor aydımcı ve sazını adlandırdı. 2022 yılın tomsunda Prezident Serdar Berdimuhammedov oğlu Kerim Gulu ile birlikte Saudi Arabistan'a yerleşen Mukaddes Mekke ve Medine şehirlerini ziyaret etti. Bundan bir nesil odal kurbanlı Berdimuhammedov'un avtığı Kerim Gulu ile avaza siyahatçılık zoloğunu ve sportu bağışlap yerini yetiren propaganda aydımı yatlarda kalıptı.
Türkmenistan, Türkmenistan, college amazing place avaza, Caspian waves and birds sing it down.
Kerim Gulu ilkinci edek 2012 yılın fevralına devlet televizyonesine örküzüldü. Kurbanlı Berdimuhammedov şunu takminen 10 yaşlarına avtığı ile bir sayla uçastığına ses verişliğe atlaşıptı.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Геплегер «Азатлык» радиосы эфирде хабарлар гүннелуги. Микрофонуңынде сіз білен мен Сахра. Lebap vilayetinin büccet işerlerinin ençimesi hakimiyetlerin özlerini gazet jurnallara abuna yazılmaya mecbur ediyendiğine, yönü bu hizmet oyuncu öz üstüne alan borçlarını bercay etmeyendiğine diyar. Olur şuyulun başından beri öyleri iyi verilmeli gazet jurnalların yekecesinin de özlerine koşurulmandığını belli yerler.
Şöylen başından beri heptede 2 öyümüze gazet gelmeldi. Yönü martın 1-ci 10 günlüğüne çenli yani tas 2,5 ayın devamında yekaca gazet kim koğuşurulmadı. Kardeşlerimizin ehlisi şu yağdayı baştan geçiriyar.
Deyip Levaplı büccet işare anonimlik şertinde aittı. Büccet işarelerinin sözlerine göre olur 2023 yılın yanvar-iyun ayları için 6 aylık abuna tölöğünü geçen yılın noyabr ayının 15'ine çenli geçirdiler. Şonda velayet hakimliğinin görközmesi esasında büccet işareleri gazetlerin online görünüşü için 60 manat, kağıt görünüşü için 35 manat, cemi 95 manat möçüründe pul tölödüler. Şonda Türkmen Poçtanın kasalarındaki işareler bizim telefon belgelerimizi ve öy salgılarımızı hem alıp kaldılar deyip büccet işare belledi. Yatlatsak geçen yılın noyabrında Sevittek haberçilerimiz büccet işarelerinin bundan beylek gazetlerin online ve kağıt görünüşlerine abuna yazılmağa mecbur bolyandığı barada mağlumat beriptiler.
Mönlerçe manat devletin kazınasına gitti. Yöne iyidine gelen gazet jurnal yok. Edari yol başçıları vaktinde abuna tölöğünü geçirmeseniz onda işten çıkarlarsanız deyip hayvat atyarlar. Yöne pulu alanlarından son gazet iyi veren adam yok. Gazetin gelmeyenliği var adakki şikayetlerini de ne Türkmen Poçta ne de işleyen edaran dinleyer.
Deyip büccet işare belledi. Adatlık bu yağdaylar var adı Türkmen Poçta Poçta Aratnaşı kampanyasının yerli edarasından kuşmaçı mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'da büccet işarelerinden yılın devamında 2 gazet jurnalları mecburi abuna yazılmak talep ediliyor. Mecburi okuyucu çekmek oyunca bu işlere güz ve yaz aylarında bağdalığa beriliyor. Hakimiyetlerin büccet işarelerinden gazetlerin online görünüşü için tölü geçirmeyi talep ediyendiğine karamazdan hazır kıvakta Türkmenistan'ın devlet neşriyat kulluğu gazet jurnalların online görünüşünü PDF formatta tölüksüz okuyuculara getiriyor. Türkmenistan'da gazet jurnalların PDF formatta online görünüşte okuyuculara getirilmeyi sonku 3 yıl çemesi valtın devamında yolu koyuldu. Yönü Levaplı büccet işgarları gazet jurnalların mazmununun okuyucularda köplenç gıdıklanma dörütmeyendiğini. Öz kardeşlerinin 2 götürümünün de Türkmen metbuatını idarlamayandığına diyarlar. Bizim edaramızda 150 kolay adam işleyer. Olurdun dine 2 ya da 3 adam Türkmen metbuatını idarlayar. Kalın adamlar onda idarlar yağlı zat yok diyerler deyip başhavır Levaplı büccet işare anonimlik şertinde aittı. Metbuat adatlığı boyunca halkara hasabatlarda dünya yurtlarının arasında izdakı orunları eyleyen Türkmenistan'da metbuat serişteleri Berk Devlet gözövçülüğü astında kalıyor. Gazet jurnalların baş redaktörleri prezident tarafından vedipe belleniliyor. Demokratik şolsandı metbuat adatlığına sığın ediyen Freedom House yani adatlık öyü kuramasının 9. Mart'ta çap eden tazı yıllık hasabatında Türkmenistan yine iyin yaramadların arasında orun aldı.
Azat Radyosu'nun azathabar.com şeylede Türkmenistan'daki pitikli birlik web sayetlere Sayfon 3 proxy ulgama arkali büyükten siz girip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını Sayfon3.com yani PSIPHON3.com web sayetinden kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnan. Sayfon, sizin internetdaki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üpçün ediyer. Sayfon 3 arkalı Türkmenistan'dan günde 1,5 milyon gezek peydalanılıp yurttaki pitikli saytlara giriliyer. Sayfon 3 devamı tazeleniyer. Sol sebeple onu psiphon3.com Sayfon3.com web saytından tazelap durmayı unutma.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.